Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Vítejte u našeho vánočního vysílání v jednom z nejkouzelnějších dnů v roce. Kdy jindy vzhlížet ke hvězdám než o vánoční noci? Vzhlížíme k nim od počátku lidstva. Hvězdy nás provázejí ve starých mýtech a pohádkách, stejně jako ve všemožné literatuře, ale i v hlubokých náboženských a filozofických spisech. Jeden z astrologických úkazů se stal zvěstí, která putuje od úst k ústům už stovky let a stala se neodmyslitelnou součástí křesťanství a Vánoc. Betlémská hvězda. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Tři králové se vydali na cestu za onou hvězdou a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Píše se v Bibli o betlémské hvězdě a jeden z velkých příběhů lidstva tam právě začíná. O vánočním mystériu, tolik propojeném s hvězdou, o tom, která tajemství vesmír už vydal a která si stále podržel, si budeme dnes na Štědrý den opět povídat s astronomem a astrofyzikem Jiřím Duškem, ředitelem hvězdárny a planetária v Brně. Ráda vás zase vidím, dobrý den.
Dobrý den a pěkné Vánoce.
Jiří, my si budeme povídat o Vánocích ve vánočním dni. A protože jste astrofyzik, tak nelze se vyhnout nebi. Jsou pro vás Vánoce z astronomického hlediska skutečně něčím zajímavé? A nebo nám to vy odborníci jen tak tolerujete?
Tak zajímavé jsou pro mě osobně, protože mám malé děti, takže to jako je jako hlavně jako dětský svátek. Ale já tam musím říct, že já zrovna nejsem jako ten, který by prožíval ty Vánoce, naopak mě pije krev, že je všechno zavřeno. Ale
víc, i vy romantiku.
Ale víc jako je pro mě důležité to, co se odehrává pár dní před Vánocemi, a to je zimní slunovrat, od kterého jsou vlastně i Vánoce svým způsobem nějak odvozeny nebo nějak s tím souvisí. Takže jako vnímám to i v tom astronomickém kontextu, to tam musím říct, ale jako teda jinak jako já jsem takový v tom jako neznaboch, jako takže.
No počkejte, betlémská hvězda, roky vlastně staletí se hádají astronomové, předtím astrologové o tom, zda to byla kometa nebo hvězda, nebo zda to byl nějaký úkaz. No. To, že jsme to považovali za kometu, tak za to asi mohou hlavně středověcí malíři. Ale řekněte mi, už se něco ví o tom nebeském úkazu, který měl ohlásit příchod spasitele?
No v podstatě to, co jste řekla, jako jak se citoval to blbě, tak to jediné, co se o tom ví, a celá ty další staletí, v podstatě už tisíciletí je diskuze jako nebo interpretace toho popisu, protože skutečně o té betlémské hvězdě, co já si vybavuju, tak ta Bible mluví asi na dvou nebo na třech místech a velmi vágně. Jo. A tu otázku řeší astronomové už dlouhou dobu, hodně se tím proslavil třeba Johannes Kepler, ale řekl bych, že to jako není do dneška rozhodnuto a pravděpodobně to ani rozhodnuto nebude, což je možná na tom příběhu to nejkrásnější, že si to může každý interpretovat, jak chce. Samozřejmě, že řada různých astronomů a historiků se o to v minulosti snažila, ale je to velmi těžké, protože zaprvé, když teda připustíme, že Ježíš Kristus skutečně se narodil někdy, tak první věc je, že se určitě nenarodil v tom roku nula. Že on se narodil za krále Heroda a král Herodos žil, myslím, že zemřel
4 roky
před naším letopočtem. Jo. Takže se odhaduje, že Ježíš Kristus se narodil někdy v roce 10 před naším letopočtem a 4 roky před naším letopočtem. Tak tím mám, už nemám jasné ani to datum, že jo, ani ten rok, kdy se narodil. A pak samozřejmě se jakoby v různých historických záznamech hledají nějaké přírodní jevy, které by mohly být interpretovány jako to znamení nebeské. A vy se to sama říkala, vlastně ten příběh, který byl tak jednoduše popsán, tak po běhu těch staletí košatěl, ale jakoby v představách umělců. Takže ano, pak se z toho stala ta kometa, což bylo teda asi pod vlivem toho, že byla ve středověku často pozorována hlavně heliová kometa. No a spojovalo se to s různými úkazy, ale vlastně nikdy nikdo nepřinesl jakoby jednoznačné, nějaký jednoznačnou interpretaci. Jasné teda, že třeba kometa to nebyla, jo, to je dost pravděpodobné, protože vlastně z té doby, o které se bavíme, toho roku řekněme 10 před naším letopočtem, do roku 4 před naším letopočtem, sice jakoby od lidí z toho Blízkého východu anebo z Evropy žádné písemné záznamy moc nemáme o tom, co se dělo na obloze, ale v té době už měli velmi skvělou nebeskou hlídku Číňané. Takže jako díky čínským astronomům víme, co se na obloze dělo. A navíc oni tam nebyli zaujati těmi událostmi na tom Blízkém východě. Že? Takže víme, že třeba žádná jasná kometa tam nebyla. Možná jako v roce 10 jako tam jako trošku byla pozorovatelná právě ta heliová kometa, nebo budoucí heliová kometa, ona se tenkrát nemenovala tak. Ale problém je v tom, že už tehdy komety byly posly špatných zpráv. Jo? Takže to jako se těžko by spojovalo s tím Ježíšem Kristem. Potom samozřejmě by to mohlo být třeba nějaká explodující hvězda, takzvaná supernova. Díky Číňanům víme, že byly nějaké dvě takové události, ale ty hvězdy nebyly moc nápadné a jasné a z té oblasti jako Jeruzaléma těžko pozorovatelné. No pak máte nějaké takové věci, jako jsou třeba meteory, jako velmi jasné, jako padající hvězdy, no ale to jsou jako krátké události. Jo. A tak dneska je taková všeobecná shoda, že to bylo zřejmě seskupení několika planet a dokonce možná jenom seskupení, které nebylo vidět, ale bylo jako astrologické, že to vlastně že tenkrát už lidé si sestavovali horoskopy a věřili tomu, že to dění ovlivňuje, nebo hvězdy ovlivňují dění na Zemi, takže že to byl nějaký výjimečný horoskop.
No, musím říct, že jak to tak vysvětlíte, tak je ten příběh hned tak méně chytlavý.
Ano, ano. Ale... No ne, tak ale jako, a těch jakoby, ještě jako nejhorší je, že jakoby těch seskupení planet jako v té době bylo víc nápadných. Jako tam se několikrát k sobě přiblížil Jupiter a Saturn, velmi jasné nápadné planety. Jupiter byl naopak, navíc ještě jakoby interpretován jako takzvaná královská hvězda.
A tam mělo dojít k té trojnásobné konjunkci.
Ano, to právě Kepler.
Což odhalil astronom Johannes Kepler a mělo se tomu říkat vlastně jako korunovace. No. Takže to je jedna z variant. Ale víte co, tak já aspoň se chytnu toho Keplera. Máme to kolik? 400 let zpět? No. Jak to mohl spočítat?
No, protože lidi byli chytří. Jako. My jako máme takové zkreslené představy, že lidi ve středověku byli hloupí, jako, nebo že nebyli jako tak zruční, jako my dneska, ale zaprvé tak Kepler byl genius a za druhé tak tenkrát prostě jako uměli jako by písemně násobit, sčítat, odčítat a dělit, což my dneska moc neumíme a oni to tenkrát prostě samozřejmě, teď jako Kepler se prostavil těmi svými rudolfínskými tabulkami, které sestavil, že jo, na díky jakoby tomu, že Rudolf II. To částečně sponzoroval a Rudolfinské tabulky není nic jiného než předpovědi poloh planet do budoucnosti a do minulosti. Tak on v podstatě ručně počítal pohyby planet a vlastně z těch tabulek mu vyšly různé zajímavé věci, právě ty různé seskupení planet. A tak nebo třeba taky předpověděl, že mezi Zemí a Sluncem může přejít planeta Merkur, že jo, tomu tam taky vyšlo, takže takové věci jako, a tomu prostě spočítal a nehorší na tom je, že vlastně oni se ani moc ty diagramy nekreslili a všechno, všech číslech to viděli, no, tak byli geniové.
Geniové. Mě zaujalo to, co jste řekl, že vlastně možná nešlo o skutečnou hvězdu nebo skutečný astronomický jev, ale šlo o podobenství pro horoskop. Že některý z astrologů spočítal, že ten den by měla přijít na svět výjimečná bytost, že prostě spočítal horoskop.
Ano, on to vlastně věděl dopředu. Že? Mm-hmm. Oni jako byli schopni dopředu jakoby počítat polohy planet. A v těch jakoby souhvězdích, jak řečeno znameních, že tenkrát se souhvězdí a znamení zhodovaly, dneska už to tak není. A třeba v roce 6, v březnu roku 6, před naším letopočtem, jako došlo k seskupení v souhvězdí Brana. A souhvězdí Brana bylo vlastně i znamením jako Judeji a toho blízkého spojenosti s tím Blízkým východem, takže to se třeba říká, že to mohla být jedna z těch událostí. Jo. Ale jako, kromě těch pár věd Biblii, jako se to těžko interpretuje. No.
A řekněte mi, věříte horoskopům?
Ne.
Ale přesto s tím ne. Pracujete jako vlastně s jednou?
No ne, tak nevěřím a to z prostého důvodu, kdyby horoskopy fungovaly, jsem první, kdo je bude dělat. A v tom případě budu bohatý člověk, který bude někde na Bahamách a nebudu sedět tady ve studiu. Jako. A nebo budu sedět ve studiu jako rozmařili miliardář. A horoskopy bohužel nefungují. Nicméně samozřejmě jako ta astrologie a ta touha lidí jakoby interpretovat nějak polohy planet vůči různým skupinkám hvězd, které se nějakým způsobem pojmenovali, tak to je vlastně zážitost jakože napříč tisíciletími. Dlouhou dobu taky astronomie a astrologie byla to též. Johannes Kepler spočítal polohy planet do budoucnosti, do minulosti, ale by nemusel hlady, musel dělat horoskopy. Že jo? Jako to ho živilo. Horoskopy ho živili, ale on chtěl poznat řád přírody. A vlastně, že on udělal ten slavný horoskop tomu Valštejnovi, že jo, jako, a...
No, on se trošku splnil.
No, ale tak, že jo, a on ještě hlavně udělal snad, myslím, dva ty horoskopy, nebo jak to bylo, že jo, a v tom prvním, jako to byl nějaký anonymní, jako měl jenom informace, nevěděl, kdo to je, a udělal horoskop a on se strefil, ale to se dneska tak jako říká, kdo ví, jak to bylo, my jsme u toho nebyli, že jo, jako. No a vlastně ta touha, jakoby, dělat přesně ty horoskopy vedla lidi k tomu, že více a více, jakoby, studovali tu přírodu a byli schopni jakoby vlastně předpovídat polohy těch objektů do budoucnosti. Takže ve finále to skončilo tak, že vlastně dneska jakoby astrologové nepotřebují reálné hvězdy a reálnou oblohu, že oni si to spočítají všechno. A někdy právě, když byl ten Kepler, tak se to začala ta astrologie a astronomie oddělovat od sebe.
Jo, můžou se ještě dnes něčím navzájem obohatit?
Myslím si,
respektive
že
ta astrologie, obohatit astronomii.
No, astrologie je problém v tom, že astrologie zamrzla na nějakých dogmatech, kdežto ta astronomie na tom vědeckém přístupu, že vlastně se něco objeví, nějak interpretuje a když se ukáže, že ta interpretace je špatná, tak se to změní. Že jo? Kdežto jako, ta astrologie si jede v těch svých 2000 let starých kolejích a jako, přesto vlak nejede. Že jo? Takže jako, astrologie popírá jakoby princip vědeckého výzkumu. No.
Vy jste o své návštěvě na observatoři Paranal v Chile se zmínil minule a když jsem o tom četla těsně poté, co jste se vrátil, tak jste o tom mluvil jako o mystickém zážitku. O tom, že jste byl prostě v noci tam sám, normálně tam mohou turisti, ale ne večer a nemohou si to užít tak, jak vy. Řekněte mi, může být astronom mystikem? Rozumíte, já z vás tu romantičnost na Vánoce vytlíku.
No ne, tak jako samozřejmě, já jsem to tam popisoval jako velmi zletně, ale ono to jako je fascinující, jo, protože že na tom místě, což je že v severní Chile, ve výstavním si 2,5 km nad zemí, jako nad Moskvy se, a přitom 12 km od vás je Tichý oceán, takhle tam pod kopci. No, je to taková pouštní krajina na Marsu, tak... tam jsou najednou takové hypermoderní přístroje a jako pro mě to, mě to fascinovalo, jednak ta krásná příroda, ale zároveň pod tou krásnou přírodou vlastně nejúžasnější lidské výtvory, jako tak složité a nahlížející vlastně do středu naší galaxie a nebo skutečně až na okraj viditelného vesmíru a to vás spíš, jako mě fascinuje a ten lidský jo, že vlastně to jsou věci z říše sci-fi, které se ovšem proměnily v realitu. Tak to, jako, to mi připadá jako fascinující. Jo.
Že to tomu hvězdnému prachu fakt myslí.
Ano, ano. Myslím, jak jsme se o tom bavili, tak že vlastně ty naše uskupení atomů dělají z jiných atomů jako jiná uskupení a ta se dívají do vesmíru. Jo.
Vy jste se tam skutečně tehdy rozněžnil a pochvaloval jste si nejenom ten nádherný čistý vzduch a oblohu v kombinaci s krásnou přírodní scenérií a technologiemi. A přirovnal jste to až k jakési mši oslavující člověka.
Ale člověka, ano.
Tak. Člověka. A řekněte mi, když jste tak byl vedle toho člověka pod tou nebeskou klembou, ačkoliv vím, že vy nevěříte v Boha, řekl jste to před 13 lety, jo, třeba se něco změnilo, tak není tam určitý okamžik oslavy stvořitele, oslavy...
To jsou jiné věci, jo. Mm-hmm. Já si myslím, že jako já věřím v přírodu, já jsem prostě jako přírodně založený člověk a přírodní zákony. Když to řeknu jako cynicky, nechci nikoho urazit, že jo, kdybych teoreticky nějakým kozelným, magnetním kozelného proutku zmizely všechny Bible světa, tak a zapomnělo se na to, že ta Bible existuje. A nikdo už by asi zvané nenapsal ty příběhy, doslova. Ale kdybyste kozelným proutkem zničila všechny učebnice přírodovědy a všechno jsme to zapomněli, tak ty zákony objevíme znova. Protože prostě ta příroda pořád funguje stále stejně. Takže prostě můžeme si říkat, co chceme, ale pravda má jen a pouze příroda. To je jedna věc. Ale druhá věc
ale
je...
Ale někdo ji stvořil.
A to jsem právě k tomu na to chtěl jako narazit, že kromě takových těch záhad jako té temné energie a temné hmoty, tak je ještě taková diskuze o tom, že vlastně když náš vesmír vznikl a teď jsou ještě, nechci to komplikovat tím, že se objevují pochybnosti, jak vlastně vznikl, ale jako řekněme, že teda zatím platí ty naše současné představy, tak vesmír vznikl zhruba před 14 miliardami roku. Tehdy se rozběhl čas, vznikla hmota a vznikl prostor. A ukazuje se, že v tom okamžiku velkého třesku byly nastaveny některé základní fyzikální konstanty, které popisují chod toho světa kolem nás.
Konkrétně 6.
6, ano, 6 čísel. Je to se tak říká, pouhých 6 čísel. Jo. A jakoby interpretace těch konstant je složitá, toto bych se teďka nepouštěl, nějak to souvisí s tím, jakým způsobem mezi sebou interagují atomy a jak drží pohromadě atomová jádra a právě jsou temnou energií a temnou hmotou. Ale těch 6 čísel vlastně bylo nastaveno v okamžiku velkého třesku a pak se to rozběhlo a už všechno funguje tak, jak má. Až jako jsme se stali součástí, my jako lidé jsme se jako vyvinuli a všechno. Jo. A teď se, jako je problém v tom, že těch 6 čísel nemá spolu žádnou souvislost. Aspoň o tom nevíme. Nepodařilo se to zatím nějak rád dohromady. A teď jsou otázky, teďka je otázka, jako, možná prostě to jinak být nemůže, protože mezi sebou nějakou souvislost mají a někdo vymyslí nějakou teorii velkého sjednocení nebo něco takového, které to dá všechno dohromady. Nebo to byla výhra v loterii, že se to tak jako náhodou vyšlo, což je ale divný, protože kdyby každá z těch konstant byla trošičku jiná, tak už to nefunguje jako celek. A nebo to někdo nastavil na začátku.
Takže, někdo to naprogramoval.
Ano, jako na těch nějakým strojí těma čudlíkama nastavil ty hodnoty a pak zmačkal tlačítko start a od toho se to rozjelo. Že kdo viděl stopařova průvodce po galaxii, tak tam bude to hezky.
42.
Ano, 42. Takže já ze strany říkám, že nakonec přijde jako důkaz o existenci stvořitele, jako vědecký důkaz o existenci stvořitele. A
přinesete ho vy, bytí ateisté.
Zase jako, musím říct, že jako nevěřím moc v to, co je napsáno v Bibli, ale to neznamená, že nevěřím na stvořitele. Mm-hmm. Jo. Protože jako, jak už jsme se bavili taky před tím týdnem, je těžké pochopit, jak to, že jsme. Že jo. A zatím nemůže být jako jenom, jakoby, jenom ty přírodní mechanismy, jo. Protože pak by byla myslící sklenička vody a nebo stůl, kterou teďka sedíme teda, ale to není jako. Je tam jakýsi rozdíl.
Oproti božskému vnímání počátku existence vesmíru stojí velký třesk. Vy jste teď řekl, že nevylučujete přítomnost stvořitele.
No, dobře, no.
Ale zároveň, jakožto pro člověka přírodních věd, tak jste asi také připraven stále vnímat velký třesk jako to, že skutečně přišlo bum, prásk, tlak, teplota, rostný bod a ejhle, no. Člověk.
No, ale tak zaprvé teda jako ta událost byla tichá, jako nebylo, mm-hmm. Protože vlastně on vznikl ten prostor. Jako mm-hmm. To není tak, jako, že uprostřed mavé místnosti vybuchl granát a začal se to rozhodat na všech strany. Jo? Mm-hmm. To prostě jako vznikla i ta místnost. A rozběhl se i čas, předtím prostě neplynul čas. Takže třeba ptát se, co bylo před velkým třeskem, nemá smysl, protože nebyl čas. Tak se z toho vybruslí, že? Samozřejmě. Ale zase musíme to brát tak, že my jakoby popisujeme tyhle události. Myslíme si, že tak je to správně. Na druhou stranu se může ukázat časem, že to je třeba ještě složitější, jo? Nebo že to bylo trošku jinak. Byť teda jako nemůže to být zase úplně jinak. A protože, tak jak si uvědomí, že jo, před 100 lety si ještě lidi mysleli, že vesmír je věčný. Že jo? Pak se ukázalo, že teda se pohybují v tím ty objekty a že to nemůže být věčné, jo? Že musel někdy vzniknout evidentně. Ale jak to přesně je, to samozřejmě jako nevíme. No. Tak jako, ano, velký třesk byla klíčová událost, tak se dá tak říct. Jako.
Jsou věci, když jsme se bavili o těch pilířích stvoření, jak říkáte, pilířích zániku, které NASA publikovala, protože je vyfotila prostřednictvím Hubbleova teleskopu. Jsou stále věci ve vesmíru, které překvapují odborníky a ne jenom laiky, protože my jsme vykulení ze všech tady těchto zpráv, ono je to takové lákavé a jsme připraveni věřit. Ale jak to máte vy odborníci? Když vidíte pilíře stvoření, tak si říkáte marketing, anebo?
No, tak to je marketing samozřejmě. A já jsem byl kdysi dávno na nějaké přednášce, to byl vědecký ředitel Hubbleova kosmickou dalekohledu. Tam to je speciální ústav, který jakoby se zabývá provozem Hubbleova kosmickou dalekohledu a mimo jiné teda i dneska už provozem dalekohledu Jamesa Webba. No a oni tam mají v podstatě něco jako PR oddělení, které tenkrát si pamatuju, říkají asi 50 lidí a jenom jako jeden nebo dva byli astronomové jako a zbytek byli grafici a jakoby řekněme vědečtí spisovatelé nebo vědečtí novináři, kteří v podstatě ty záběry jako vědecké záběry jsou většinou nehezké. Jo. Většinou jsou černobílí, barvné fotky se nedělají, to se vlastně všechno ubarvuje dodatečně. A navíc se tam musí jakoby v podstatě upravit tak, aby oni vlastně ztrácili tu vědeckou hodnotu a ten PR tým měl za úkol prostě udělat esteticky krásné obrázky, které se objevují na prvních stránkách jako předních amerických deníků. To byli, tak nám to říkal, že prostě jeho úkolem toho ředitele je, že každých půl roku bude fotka z Hubbleova kosmického dalekohledu na titulní stránce New York Times. To jako takové mají úkol, jo. A skutečně ty snímky, které my tak obdivujeme, jsou upraveny tak, aby lahodili lidskému oku. Ale jako pro jakoby astronoma, jakoby profesionálně nejsou zajímavé. Jo. Takže ten marketing je strašně důležitý a takovýhle fotografií samozřejmě bude vznikat spousta. Ale ono to jako, tomu se jako nevysmívám, protože samozřejmě důležité je zaujmout tu veřejnost a když se k tomu přidá ten příběh, jako co vlastně na té fotce je a proč víme, co na té fotce je, tak je to vlastně jako i takové poučení pro ty lidi.
My pořád přemýšlíme především způsobem, že musíme poznávat, abychom porozuměli. Notabene i sami sobě. Filozofové ale už stovky let mluví o tom, že každý z nás je sám sobě vesmírem. A že když poznáme zákonitosti a principy, jak fungujeme, vnímáme, myslíme, že poznáme principy všeho, co bylo, co je stvořeno. Tedy včetně principů, podle kterých funguje vesmír. Je vám tato opačná cesta také blízká?
No tak jako samozřejmě, když to vezmu zase jako s pohledem toho přilovice, tak my jsme jako sami sobě vesmírem. Jo? To si lidi neuvědomují. Ale já teďka ty čísla z hlavy nevím, jo, ale je, jako lidské tělo, já nevím, asi z 10 na 21. buněk, že jako jsme složení z buněk a těch buněk je jako jednička za ní 21 nul, tak nějak, to zase nechci kecat. Ale vlastně na povrchu našich těl, uvnitř nás je spousta mikroorganismů a odhaduje se, těch mikroorganismů je srovnatelně neli víc než těch našich vlastních buněk. Takže nás jako, je, jako člověka, jako mě, je méně než toho, co na mě žije a ve mně žije. Jo. Takže jako každý z nás je vlastní planetou, kde je osídleno mikroorganismy. To, když nás něco v noci svědí, že jo, tak to nás okusy roztočí. Že jo. Ve střevech máme 3 kilogramy bakterií, které nás jako vlastně vyživují a podobně, takže my sami sobě jsme planetami.
A když jsme zároveň hvězdným prachem...
A zároveň jsme ještě k tomu hvězdným prachem,
tak
ano.
Tak se mi líbí ta vaše teorie, kterou jste řekl, že vlastně s každým nádechem a výdechem do sebe dostáváme.
Nějaké atomy.
Atomy. A lidi, kteří už tady třeba staletí nejsou.
Ano.
Takže...
Odhaduje se, že každým výdechem ztratíme zhruba 100 000 atomů. A samozřejmě je to otázka času, ale jako určitě naši součásti jako jsou atomy třeba, nevím, Julia Cezara, jako jo, co byly kdysi součástí Julia Cezara, nebo já nevím, jako asi ne Alberta Einsteina, protože to je ještě málo, aby se ty atomy promíchaly s celým světem, jo, ale takový těch jako vzdálnějších jako našich předků určitě. No plus samozřejmě všichni neseme tu genetickou informaci, jo. Takže to jako, my jsme vlastně všichni jako celá ta planeta je jako jeden superorganismus, protože na začátku bylo nějaké, že jo, nějaké mikroskopické stvoření, z kterého se potom vlastně vyvinulo všechno. Takže my neseme otisk toho úplně prvopočátečního organismu před 4 miliardami roku.
Já se omlouvám, že vás vlastně tak dnes v těch Vánocích pořád vytahávám z toho vědeckého ne, komfortu. Musíme,
tak budeme se být trošku romantické, no.
Ale když se vás děti ptají na smysl Vánoc, jak jim to vysvětlujete?
No těžko, no.
Podívej, synku, to máš tak, to se atomy tady a velký
ne,
třeska.
Ne, naše děti se na to moc neptají, já tak oni chodí na hvězdárnu moje děti, že jo, takže oni jsou takové, jako, že trošku žijou tím vesmírem. Jako, že jo, ono to vlastně ty Vánoce souvisí s těmi pohanskými svátky světla, že jo, Saturnáliemi taky. My vlastně jsme i třeba na hvězdárně jednu dobu dělali takzvaný svátek světla, to bylo vždycky právě o tom zimním slunovratu, protože to se říká, že vlastně jak tím slunci, že slunce nejkratší dobu nad obzorem, takže vlastně v noci o zimním slunovratu vylézají různé příšery jako z podsvětí a že vlastně planeta Země čelí největšímu ohrožení démonů. A lidi se tomu vlastně bránili tím světlem, že jo. Tak my jsme dělali takovou akci, jako jsme dělali nějaké instalace světelné u nás tam na Kraví hoře, abychom jako roztáhli ochranný štít nad městem Brnem a město Brno přečou další rok, jako. Ale já prostě říkám dětem, že to je taková jakoby oslava, v podstatě jako radosti a rodinné pospolitosti, tak jako. A na Ježíška myslím, že ještě věří.
Kdy naposled Jiří Dušek zažil takový ten efekt páni? Tak to jsem nečekal.
Ne, tak to jsem zažil, když jsem na tom paranelu, musím říct. A ne, protože jako daleko kdyby fascinující a všechno, jo. Ale člověk jako si o řadě věcí jako čte v knížkách o tom, co, jak vypadá obloha, ale teprve když se ocitne na tom místě a vidí to na vlastní oči, tak jako vlastně zjistí, že skutečně příroda funguje tak, jak se píše v těch knížkách a uvědomí si, co jsme všechno ztratili díky tomu, že žijeme pod jakoby tím umělým osvětlením. Jo. A vyrazil mi dech. Existuje takový jev, kterému se říká zodiakální světlo. Zodiakální světlo je vlastně jedno z nejkřehčích, řekněme, takových světelných představení na naší planetě, které skutečně je viditelné. No v České republice prakticky není, jako, a no myslím si, že není viditelný, jako, ale jako na místě, kde je hodně velká tma, je. A je to vlastně mezi Marsem a Jupiterem, je oblak drobných prachových částic, jemných prachových částic. A na to, když svítí sluníčko, tak ty prachové částice rozptýlují sluneční světlo. A ten, jakoby ta zář je vlastně na obloze vidět, ale je velmi slabá, takže člověk musí být na místě, kde je velká tma. Vypadá to tak trošku jakoby slabá mléčná dráha, ale je to jenom jakoby, jako takový kužel jako světla, který se táhne podél ekliptiky, což je roční dráha slunce kolem Země. Tam, kde se prostě pohybuje slunce na pozemské obloze, tak podél té dráhy je vidět to světlo rozptýlené. Říká se mu zodiakální podle zodiaku, že to je vlastně na ekliptice. A dneska víme, že to je teda díky prachovým částicím mezi Marsem a Jupiterem. A to je jako jev, který skutečně vidět na obloze, která je hodně tmavá. No a my jsme, když jsme tam byli, tak to tam jako vidět na první pohled ten jev. Jo. Ale to jako to samo je fascinující, ale ten příběh má ještě pokračování. Pak jsme tam s kolegou Pavlem Gabzilem šli potokem chodníku a teď nastal ten zvláštní okamžik, protože my jsme tam byli jako na jaře a v té době vlastně skoro nad námi, v zenitu, nad obzorem, nad hlavou, nám svítil střed naší galaxie, takže vlastně přes celou tu oblohu se táhla mléčná dráha. Což takhle u nás není vidět, že? Tak i to je jako úžasný pohled. A teď jsme šli po tom chodníku a teďka najednou jako, jsme si všimli, že vlastně vrháme stín od mléčné dráhy. Že vpravo jako bylo vidět, jako byla vidět mléčná dráha, takže jsme doleva vrhali jeden stín, vlevo byla vidět mléčná dráha, takže doprava jsme vrhali druhý stín, takže člověk šel a také vrhal dva stíny, ale ne od slunce, ale od mléčné dráhy. Jo. A teďka ten kolega říkal, člověče, a tady je takhle šikmo, je třetí stín, a to byl stín od toho zodiakálního světla. A to jsem teda, jako to mě spadla čelist, protože to by mě nenapadlo, že něco takového v životě uvidím, a že to vůbec je možné. Jako.
Že jeden člověk hodí tři stíny.
Tři stíny a všechny jsou vlastně od jako světla hvězd, když se to takhle jsme. Ne od sluníčka, nebo od nějakého reflektoru vzdáleného, ale jako ty vzdálené hvězdy a takovéhle jako drobné věci to způsobí. A to teda jako člověk si řekne, jako, že ta příroda je teda fakt úžasná. No.
To se Jiří Dušek rozněžnil.
No, udělal jsem si fotku. A není to špatně vidět. Ale zde se říkám někdy, jako některé věci, jako, že se fotí očima, že to člověk si musí vyfotit a zapamatovat si to. A teď ještě samozřejmě to má ten příběh, že člověk jako, když je astronom, tak ví, co je to ta mléčná dráha a proč je třeba flekata. A ví, že vlastně teďka vyšly vědecké práce, že ty prachové částice mezi Marsem a Jupiterem pocházejí z Marsu, z prachových bouří. Jo. A najednou ten vlastně příběh, co se takhle propojí s těma znalostmi, tak je to fascinující.
A stejně mi to přijde, že my víme, jak vznikal vesmír. Víme, z čeho se skládá, že no, to vodík a
nevíme,
helium.
Nevíme, proč vzniklo a takhle.
Ale. A pak, když jsme u těch Vánoc, tak Vánoce jsou vždycky spojené s tím, že láska. Láska, tu lidé pojmenovávají a snaží se jí v sobě vykřesat víc než jindy. A o lásce taky víme, jakým způsobem probíhá ten chemický proces v těle, co mají na starosti oxytociny. No. Ale vlastně ani u jednoho nevíme, tu podstatu vlastně, té věci.
No, to je ta největší záhada. To je možná ještě větší záhada než ty Vánoce a ta bedlemská vězda. Jako. Že máme ty city, ale máme taky zvláštní. A přitom, jako, když to řeknu pragmaticky, jsou to nějaké chemické reakce. Že? Jako. To je jako, ale není to jako jenom ta reakce. Že?
To no není
být.
To, protože...
No,
jako,
to říkám, to je, jako, to je největší záhada, proč jsme. No?
Když smícháte mnoho ingrediencí, lásku nevykřešete. Ano, to ano, je, ano. Tam mi trošku... No, tam potřebuju možná tu božskou jiskru.
No. Já jsem četl kdysi nějakou knížku o lidském těle a to jsou takové úvahy, jako, že se někdo snažil jakoby, spočítat, kolik vlastně stojí jako chemikálie, z kterých je složeno lidské tělo. Jako, jo. Protože 2/3 je voda. jo, našeho těla, jo. Takže jako 60 litrů vody moc nestojí, jo. A takhle jako, kdyby se to
chcete
počítalo,
říct, že na nás pán Bůh šetřil.
No a je to takový zajímavý, že ty odhady jsou jako od $100 až dokonce do několika milionů ve finále, jo. Protože se to špatně počítá z toho prostoru, že máme nějaké vzácné prvky třeba, jo, které jsou jako, které je těžké vyrobit jako v sobě, ale máme třeba jen 50 atomů jenom těch vzácných prvků, jo. Ale je to takhle zvláštní, že vlastně jako většina jako je to voda, že jo, tak my jsme vlastně myslící nádoby na vodu, no, tak ale pořád je to prostě, ale pořád je tam něco a to je ta záhada, no, to je ta krásná záhada jako.
A zdá se, že přesto výrobně nejsme až tak levní.
Nejsme, no tak takhle, že jo, jako nalít do barelu 60 litrů vody není těžké, že jo, ale jak donutit, aby ta voda začala myslet, že jo, abychom si takhle mohli povídat, jo. Takže to jako to si myslím, ne, abych jako skončil, nebo jako, abych jako trochu romanticky k těm Vánocům, tak samozřejmě úkazy spojeny s Vánocemi, ta betlemská hvězda je jakousi záhadou, ale myslím si, že Vánoce by mělo být připomínka toho, že vlastně záhadou je, že vůbec děláme ty, že máme ty Vánoce. Že je slavíme a že máme radost z toho, že dáváme někomu dárky a že máme rádi své bližní, jako to je jako, kde se ta radost bere a jak to, že jako vlastně jako ten vesmír stvořil radost.
Jiří Dušek nepotřebuje k tomu, aby si užil Vánoce, vědět, jak to přesně před 2000 lety bylo. Milí posluchači, jsem moc ráda, že jsme s vámi mohli strávit tento sváteční den. Užijte si Vánoce také. Jiří Dušku, vám moc děkuji. A co si obvykle přejete k Vánocům vy?
No, klišé zdraví. Všechno ostatně jako není důležité, ale zdraví je důležité. Zdraví a samozřejmě to zdraví vychází z toho, že člověk má svoji rodinu a takhle, že jo, jako vlastně psychickou pohodu. Jako všechno ostatně pomíjí.
Zdraví. Já vám, Jiří Dušku, tedy přeji, aby těch 10 na 27. atomů
ještě chvilku drželo pohromadě.
Stále dělali svoji práci. Milí posluchači, přejeme vám krásné Vánoce, užijte si je a mějte se hezky a něco pro to dělejte. Vždyť vy víte, že nikdo jiný to za nás neudělá.
Přesně tak, pěkné Vánoce přeji všem.